Ordubiak eta laurden oraintxe, Jon Aizpurua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Pilar.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Gaur Leiondoan joan eta etorri dabilen neguari begira eseri garenean, adiskideren eta nire artean osatu den harremanaz, hasi gara solasean. Hasierako kimu txiki hura nola bihurtu den arbola, pentsatu dut une batez. Arbola sendoa bihurtu dela uste dut gainera esan dit adiskideak. Bai, eta batzuetan zirrara eragiten dit bere itzalak, aitortu diot. Izan ere, harremanak horrelaxe gauzatzen baitira, gutxien uste denean, lurrera bat idorra dirudien lekuan, ernamuina sortzen da. Eta ireki eta itxi, itxi eta ireki, begi asko jarri zaizkigu gure leio honetara begira. Eta inoiz, beti bistan egon beharrak nekatu, akitu egiten gaitu. Eta orduan, iraganera itzuri nahi izaten dugula, esan diota dizkideari. Beste leioetatik nabarmentzen ezten leio izan nahi dugula berriro. Ez gaitzala inork ikusi, ez dezala inork bertara begiratu. Finean ez gaitzala erre bertako suak. Baina benetan nahi aldugu iraganera itzuli, galdetu dita dizkideak eta berak erantzun. Badakizu iraganak beti asko dakiela etorkizunaz, baina ez dugu iraganeko oroitzapenez elikatu behar. Zeren gezurra dirudien arren, oroitzapen ederrenak etorkizunean bai daude. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak gaur hasiko du Gasteizen abonu denboraldiko laugarren kontzertu programa Handi Usteko Orroak. Izenburu horixe du programak, James Hennes biolin jotzaile kanadarra arituko da bakarlari, gaurtik ostiralera hiriburu ziriburu Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eskainiko dituen kontzertuetan. Bilboko Orkestra Sinfonikoak berriz, gaur hasiko du bakarlari handia errezitaldian izeneko kontzertu zikloa, Philip Quint biolin jotzaileak, besteak beste, Beethovenen, Brahmsen, Berliozen edota Ravelen lanak interpretatuko ditu. Euskalduna jauregian izango da, arratsaldeko 7:30etan hasita, eta horren berri aipatuko dugu. Gasteizko Udal Musika Bandak etzi asteazkenez eskainiko du gure bakarlariak zikloko kontzertua, kontzertu berezia izango da, izan ere tuba musika tresna izango baita protagonista nagusia, Ibon Fernandez tuba jotzailearen eskutik, printzipal antzukian izango da arratsaldeko 8:00etan. Eta musikan berri txarrak taldeare albiste dugu, talde honek 12 kontzertu eskainiko baititu Euskal Herriko areto eta gaztetxeetan, bere agur despeira biran, Gernika Lumo, Bilbo, Azpeitia, Lekunberri, Ibarra, Durango, Ondarroa, Gasteiz, Altsasu eta Azparne izango dira kontzertu leku. Bihar arratsaldeko 5:00etan jarriko dituzte salgai, kontzertu hauetarako sarrerak Leiatilan bakarrik gero salko dira, eta Joseina Etxeberriak aipatuko dizkigu azken berriak. Argazki gintzan Euskadiko Artxibategi Nagusiak Balka argazki enpresari buruzko erakusketa ireki du artxibategiaren Bilboko egoitzan. Balka enpresa historikoaren dokumentu funtsa Euskadiko Artxibo Nagusiaren esku dago abenduaz geroztik, eta erakusketa otsailaren 24 arte egongo da zabalik. Bilbon gaur hasiko da 100 urte arkeologia indusketak egiten Bizkaian, 1918-2018 izenburua duen zikloa da. Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu du, 8 aditu hartuko dute parte, gaurtik ostegunera egingo diren jardunaldietan, eta Bilboko Ondare Aretoan izango dira hitzaldiak. Eta gaur kulturleioan tartea egingo diogu 100 urte bete dituen Eusko Ikaskuntzari. Gaurko tarte honetan Josemiel Barandiaran nor izan zen gaztei esplikatzeko egin diren ikus entzunezkoak aipatuko ditu. Arratsaldeon entzule.
Kulturleioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.
Leioa irekia eta berehala, ez daukagu aztuta, Santageda bezpera dugula gaur, goizean goizetik leku askotan kopla kantuak abestu eta entzun dira, bi leku aipatu nahi ditugu, batetik Bilbon, Euskal Museoaren klaustroan kantuan ari dira goizan goizetik, lehenbizi amarterditan Bilboko suhiltzaileen abesbatzak abestu du, amabitarritan Arratiako abesbatzak eta arratsaldean berriz, beste bi saio izango dira, arratsaldeko seietan Garaizarko Matxorriak abesbatzaren txanda izango da, arratsaldeko zazpietan berriz, San Antongo abesbatzak kantatuko du. Eta asteasun, gaur Santa Ageda eske berezia egingo dute, bertako seme izan zen Pello Errota bersolaria hiltzela 100 urte bete ziren atzo, eta urte osoan zehar ekitaldia egingo dituzte Pello Errota gogoratuz. Lehenbiziko ekitaldia gaur egingo duten Santa Ageda eske berezia izango da arratsalde partean. Gari Hortamendi, Pello Errotaren 100 urte urrenaren ekitaldietako komunikazio teknikariak xehetasunak.
Hemen bestelare egiten da Santa Eskea, baina aurtengoan ba bueno koplari aritzeko beste astea sorrakizian bertsolari batzuk ekartzea erabaki dugu eta han izango dira ba herriko auzotan banatuta Aialen Lujanbio, Aitor Sarriegi, Oian Aigualan eta Aritz Mujika astea sorra. Ta hoiekin batea ba bueno asteasunetik pixa Juan Tapiakin ikasten aritzen dian ikasleak eta Usarrabikorua eta noski ba herritar guztiei eta etorren nahi duten guztiei bonbiapen aldozatzen diogu ba eske hori iteko. Arratsaldean zehar izango da, esan bezala zenbait auzotan eta gero ja bukaeran talde guztiak herrien elkartuko dira ja eskea herrian egiteko.
Esan dizuegu, musika dugula gaur albiste nagusi, batetik Euskadiko Orkestra Sinfonikoak gaur hasiko duelako, Abonu Demoraldiko laugarren kontzertu programa Gasteizen hasiko du, Handi Usteko Orroak izenburu hori du, eta Robert Trebiño zuzendari titularrak ba aukera egin du, bi egile konpositore aukeratu ditu, eta bakarlari arituko dena, Jane Shenes, biolen jotzaile kanadarra izango da, bera arituko da bakarlari, gaurtik ostiralera bitartean Euskadiko Orkestra Sinfonikoak ba Hego Euskal Herriko hiriburuetan emango dituen kontzertu horietan Mari Juria.
Robert Trebiño zuzendari titularrak bi konpositore aukeratu ditu Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren Abonu denboraldian laugarren programarako. Samuel Barber Amerikako Estatu Batuetako musikaria eta Estatu Batuetara Errusiako iraultzaren ondoren emigratu zuen Sergei Rachmaninovi musikagilea. Lehenengoak 1939an sortu zuen biolinerako kontzertua, hango erromantizismo berantiarraren piezarik ospetsuenetakoa, eta ez da edonolako pieza joko duen solista ere. Kanadako James Ernst biolinista da, munduko orkestra zuzendari ospetsuenekin parte hartu du, eta bigarren aldiz egongo da Euskadiko orkestrarekin. Aurreko kontzertua 2007an izan zen solista gonbidatu gisa, eta duen trebezia erakutsi zuen. Grammy saria ere eskuratu zuen grabatu zuen disko batean egindako solista lanarengatik. Eta kontzertuaren bigarren zatian, Sergei Rachmaninov musikagilaren bigarren sinfonia joko du orkestra sinfonikoak. Pieza honek egundoko arrakasta izan zuen, baina ez aurretik egin zuen lehenengo sinfoniak. Erabat baztertu zuten eta gaizki pasa zuen konpositoreak depresioaren arrastoan ere ibili zen maisu handia. Bi lan horiek garatzen den variazioaren ideia lantzen dute. Aipatu dugu James Ernst biolin jotzaile aparta dela, ba musikeneko ikasle ere masterclass delako bat emango die, gertutik ezagutuko dutean virtuoso honen abilidadea.
Hori Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak berriz, gaur hasiko du bakarlari handia errezitaldian izeneko kontzertu zikloa. Philippe Quint biolin jotzaile kanadarra izango da bertan, eta Jose Gallardo piano jotzailea ondoan duela arituko da gainera, beste Beethovenen, Brahmsen, Berliozen edota Ravelen lanak interpretatuko ditu. Euskalduna Jauregian izango da gaurko hitzordua arratsaldeko 7:30etan hasita, eta ostegunean berriz esan dezagun beste kontzertu berezi bat izango duela Bilboko Orkestra Sinfonikoak, Maria Joao Pires piano jotzaile ospetsua izango baita bertan. Xehetasunak Iker Zabalak.
Philippe
Philip Quinten bibolinerako talentuak argituko du Euskalduna jauregia. Jose Gallardo, piano jole argentinarra lagunduela kamera kontzertua burutuko du. Quint genio goiztiarra da eta mundu erreferentzia bilakatu da azken urteotan. Ibon Aranbarri Bilboko Orkestra Sinfonikoaren zuzendariak hala kontatzen digu.
Philip Quinten bibolin jole ipar amerikarra da, naiz eta, bueno, bere familiaren jatorria Errusetxe datorren ez. 9 urtekin, eskini zuela, bere lehen kontzertua.
Beethovenen udaberria bezalako abesti klasikoak Piazzolaren Gran Tango bezalako melodia modernoagoekin tartekatuko dira. Aipatu behar bestalde, Quinten abileziaz gainera, bere lantresna bera ere azpimarratzeko modukoa badela.
Oso musika tresna berezia jotzen duela, ezta? Stradivarius Rubi, deituriko biolina da, 1808 egina, eta oso soinua aparta eta berezia ateratzen dio, ezta?
Bakarlari handien errezitaldi ziklo barnean esartzen da Philip Quint, edo nola, aste berezi baten elementua dugu Quint, izan ere ostegunean burutuko dena urteko emanaldia du Orkestra Sinfonikoak. Maria Joao Pires, piano jole portugaldarra izango da.
Munduan izarraundia, aukera, esto izango, azkena izango da, baina bueno, bere karrera bueno, amaitzekotan dago, eta momentu aproposa da, ona Bilbora hurbiltzeko.
74 urterekin pianoaren izar handienetakoa bilakatu duen ibilbidea dauka Piresek, bere musikaren goxotasunak mundu guztietako esenatokiak hartu ditu, eta estilo anitza badauka ere, ospearen zutabeetako bat, bi maisu klasikoren abesti emanaldiek eman diote.
Sensibilitate handiko emakumea, bere kontzertuaren muina hortik joango da, esan dezakegu bere espezialia dela, ezta? Mozart eta Chopin dira bere gustokoenak, gehien jotzen ditunak.
Oraindik ere sarrerak geratzen badira ere, Bilboko Orkestra Sinfonikoak agortuko direnaren zalantza gutxi dauka, hauxe baitu demoraldiko emanaldi bereziena.
Ordubiak eta 27 minutu, Gasteizko Udal Musika Bandak etzi asteazken ez duen kontzertu aipatu behar dugu. Entzuten ari garen musika tresna hori, tuba tresna da, eta hori izango da protagonista gure bakarlariak izeneko kontzertuan, ziklo horren barruko kontzertuan, kontzertu berezia, tuba musika tresna izango delako protagonista, ba, bertako musikari baten eskutik, Ibon Fernandez tuba jotzailearen eskutik, berak joko du piezetako bat, eta gero ba, musika banda guztia lagunduela beste pieza batzuk ere joko dituzte, tuba musika tresna lagundutela. Printzipal antzukean izango da, arratsaldeko 8:00 etzi asteazkenez Mailu Dergezola.
Gasteizko Udal Musika Bandako kideek urtean behin izaten dute bakarlari moduan aritzeko aukera printzipal antzokian. Bandako kide diren musikariak ezagutzeko modua ematen du gure bakarlariak izeneko ziklo honek, eta honekin batera musika tresnak banaka ezagutzeko modua ere ematen du. Oraingo honetan Iban Fernandez tuba jotzailea izango da bakarlaria. Tuba, bandan dagoen musika tresna ez ezagunenetakoa da, naiz eta oinarrizkoa izan, edo zein obra idazterakoan tuba dagoelako oinarrian, baina bakarka oso gutxita entzuten da. Iratxe Loma, Gasteizko Udal Musika Bandaren teknikaria da.
Zergaitik tuba edo zer dauka jendeak publikoak normalean buruan tubari buruz? Ba, taldearen oinarria dela, ez? Beti eraikitzeko edo zeozer, azten gara oinarritik. Orduan, soinurik sakonenak zeintzuk dira, ba, tubarenak. Kasu honetan bandan tuba izaten da. Eta nola, baina tuba badauka aukera bakarlari moduan obra potente bat egiteko, ba bai.
Iban Fernandez duela 3 urte iritsi zen Galiziatik Gasteizera eta ordutik bandako kidea da. Orain izango du ikusentzuleen aurrean bakarlari moduan aritzeko aukera. Ralph Vaughan Williamsen obra bat interpretatuko du.
Ralph Vaughan Williamsen tuba eta banderako kontzertua. 1954 urtean Vaughan Williamsenk konposatu zuen lan hau. Kontzertua tuba eta bandarako izenburuarekin. Garaian, bai konposagileak berak, bai musikaren munduko pertsonek, bai uste pentsatu zuten, nola, tubarako, kontzertu bat, tuba bakarlari, baina tubak badaki horlako zehozer egiten, badauka aukerak, eta bai, gaur egun, tuba jole guztiek repertorioan izan behar duten obra bat da.
Eta kontzertua osatzeko, beste hiru obra eskainiko ditu musika bandak.
Kontzertu hasteko, Kabaleskiren Kolas Bruñon operaren obertura joko dugu, berez opera baino gehiagotan jotzen dena. Jarraian, Aaron Coplanden The Red Pony suitea, pelikula suite bat da, berak sortu zuen pelikula baterako, baina berak egin zuena da musika horrekin suite batekin, eta hau da kontzertuan entzuteko aukera izango duguna. Eta bukatzeko Clifton Williamsen suite sinfonikoa, kasu honetan hau aintzineko musikan edo oinarritutako beste suite bat izango da.
Hilario Estremianaren zuzendaritzapean, printzipal antzokian izango da gure bakarlaria kontzertua.
Ordubiak eta hogeita hamaika minutu, Josin Etxeberria, arratsaldeon.
Bai, kaixo berdin.
Iraia izango zen, itzak urtaro batetik bestera.
Aipatu genuen, bere unean, berri txarrak taldeak despeida bidera zuela, batean eta bestean bere azken kontzertuak eseniko zituela, orain beste amabiren berri jaso dugu, zer dakigu, Josina?
Bueno, sorta potoloa daukagula, iragarri zuten, aurtengo urte hau, 2019 hau despedirako baliatuko zutela, eta hortan ari dira azaroaren 22-23an, azken emanaldiak Iruñean 22-23, 13.000 lagun egun bakoitzeko sarrera guztiak agortuta, sekulako zenbakiak dira hoiek. Baina tira, areto txikiagoak ere oso gustoko ditu berri txarrakek, eta areto txikiago hoiek ere bisitatuko ditu aurtengo urte honetan. Eta gaur bertan eman dituzte jakitera datak, sarrerak, egunak eta guztia. Benetan potoloa da, 2017ko hasieran egin omen zuten areto txikietako bira hori, bi urtez egon dira horrelako aretoak zapaldu gabe, eta orain horretarako gogo biziz omen datoz berri txarrakekoa. 12 saio izango dira otsail, martxo eta apirilean. Begiratu ditzagun datak. Lehen da bizikoa. Otsailaren 15ean Gernikan Astra Gaztetxean, hilaren 19ean, bueno, esan berik ezago, gero 16ean Biarritzen Iratin arituko dira, sarrerak agortuta hori aurretik ere jakina zen. 19ean eta 20ean Bilboko Kafean Zokian, 21ean Azpeitin, San Agustin Kulturunean, Lekunberriko Frontoian arituko dira otsailaren 23ean, eta sarrerak, hau importantea da benetan, sarrerak ez dira salgai jarriko internet bidez, baizik eta txarteldegietan bertan hartu beharko dira. Bihar arratsaldeko 5etan jarriko dira sarrera guztiak salgai. Bihar arratsaldeko 5etan puntu-puntuan. Eta txarteldegietan. Baina kontzertu bat dago horretatik kanpo geratzen dena. Eta hori da Lekunberriko Frontoikoa, hain zuzen ere, otsailaren 23ko emanaldia. Kasu horretan, Mitxausenea Kulturretxean hartu beharko dira sarrerak. Eta Lekunberriko Kulturretxean, Mitxausenea Kulturretxean. Lekunberrin geratu gara otsailaren 23an, otsailaren 24an Ibarrako Gaztetxean, gero ja martxoan, martxoaren 9 eta 10ean Durangoko Plateruenan arituko dira, martxoaren 18an Ondarruko Beikozinin, martxoaren 19an Gasteizko Jimmy Jazzen, martxoaren 27an Altsasuko Gaztetxean, eta azken emanaldi areto txikietan, apirilaren 4ean Azparneko Txatxola Gaztetxean izango da. Horrez gain esan barrik ezago, beste hainbat kontzertu daude, León, Santiago Compostela, Tenerife, Zaragoza, Girona, Bordel, Paris, Madrid, Barcelona, Ezkarai, Ciudad Real, batzu gainera ja aurrez agortuta.
Eskerrik asko, Josina.
Importantea, sarrerak bihar arratsaldeko 5etan txarteldegietan.
Eta beste aipamen batzuk ere bai, Donostian gaur hasiko da Corner jaialdia, kultura eta futbola lotzen dituen festivala, gaur jada leyenda diren bi futbolari jarriko dituzte aurrez aurre, Jose Angel Iribar eta Luis Arkona da, euren bizipenen berri emango dute Victoria Eugenia Antzokiko klub aretoan arratsaldeko 8etan. Eta gaur tarte berezia egin nahi diogu Eusko Ikaskuntzari, badakizue mendeurrena ospatu berri duela, eta gaurko tarte honetan Eusko Ikaskuntzaren eskutik Jose Miguel Barandiaran norri izan zen gaztei esplikatzeko egin diren ikus-entzunezkoak aipatu nahi ditugu. Arkaitz Almortza, Eusko Ikaskuntzako kolaboratzaileak prestatu digu tartea.
Eusko Ikaskuntza, asmoz ta jakitez.
Bat biru, probatzen, bai.
Hemen Jose Miguel Barandiaran, ataundio zuzenean, nire bizitzako unerik esanguratsuenen berri emateko. Familia apal batean jaio nintzen, oso herri eder eta xarmangarri batean, kondeira fantastiko zinguratuta. Baina egun batean, herritik joan nintzen, ikastera. Nire lehenengo indusketa lanean, Euskal Herriaren historia aurreak eta euskal mitologiak lotura estua dutela erakutsi nahi izanion munduari.
27 urte igaro dira betiko agur esan zuenetik. On Jose Miguel Barandiaranen argia akordea dirdir egiten jarraitzen du gaur egun. Urteetan zehar euskaldunei euren arbasoen bizimoduen berri edota euren herrietako kondairen berri emantzien ikertzaile eta hondarra erreferente izaten jarraitzen du gaur egun ikertzaile eta aditu askoren artean. Oraingo honetan baina, garai bateko kontakizuna kale batean utzi eta bere buruaren berri ematen ari zaie 21. mendeko belaunaldiei. Nor izan zen eta zer egin zuen azaltzeko xedearekin, Jose Miguel de Barandiaran fundazioak eta Ezimugi ekoiztetxeak 5 mikrobideo animatu osatu dituzte ikusleari Atondarraren bizitzan barrena bidaietzeko aukera eskeniaz. Zurin Ebeliz de Mendizabalda, fundazioko idazkari teknikoa.
Galdetu genion gure buruari, gaur egun jenteak zer zekien bere inguruan, eta esan izan oso erantzun ona. Gutxi daki jenteak Barandiaranen inguruan gaur egun, azkenean 27 urte pasada dira hil zenetik, eta bueno, hor badago launaldi bat, agian informazio hori galdu duena, ez da dagoen presentean presente. Orduan pentsatu genuen, zerbait didaktikoa sortu behar genuela, eta modu errazetarin baten eskaini behar geniela pertsona horiei Barandiaranen inguruko zertzelada bat.
Hori dela eta, bideo laburren formula erabili dute informazioaz eta ikusentzunezko ez gainezka biziten gizarte honetan euren lekutxo egiteko xedearekin. Leire Mitxelena da, Ezimugi ekoiztetxeko dokumentazio arduraduna.
Aukeratu genuen hori motzak dialako eta instantekuak eta badakigu sare sozialetan horrek funtzionatzen dula. Gauza oso azkarrak, ez? Bideo luziak denei gertatzen zaigu, bideo luze bat jarri eta minuto pare batea aspertzen gera ikusten. Orduan esaten genuen zerbait motxa, oso laburtua eta pizkorra eta arina eta freskoa izan behar du, ez?
Atango ikertzailea 102 urte betetzeko 10 egun baino geratzen ez zitzaizkiola zendu zen. Mende betiko bizitza oparoan ikerketa andan egin zituen, 100 bizipen izan zituen, eta horien artean aukeraketa bat egin behar izan dute proiektuko sustatzaileek. Horretarako, ikertzailearen dokumentazioa doi-doi aztertu behar izan dute.
Aukeratu diren momentuak izan direla Barandiaran bizitzan eragin zuzena izan dutenak. Azten da lehengo bideoa da lehengo aurkituntzatik, odan bertan sortu zitzaion arra euskal kultura ikertzeko eta euskaldun gatozen ikuste. Eta bukatzen dar bestean. Eta tartean badago, adibidez Telesforo Arantzadirekin eta Enrique Gurenekin 20 urtetan zehar hainbat indusketetan parte hartu zuten talde bat egin zuten, hire. Eta bueno, horren inguruan ere hitz egiten dugu, orduan bai dira oso gai zehatzak eta beraren gan eragin zuzena izan zen.
Horrela sortu zen, historia aurrea ikertzeko Arantzadi Barandiaran Eguren hirukotea edo taldea. Elkarrekin, prospekzio, indusketa eta ikerketa ugari egin genuen. 20 urtetan aurkikuntza garrantzitsuak atera zirela haietatik, eta Europan barrena eman genuen haien berri. 1926an, Espainiako Gerra Zibila piztu zen, eta orduan, banandu egin behar izan genuen. Inoiz, ez genuen berriro elkarrikusi.
Barandiaranen 11 bizipen eta pasarteen artean, bada bat behar bada hain ezaguna ez dena. Eta proiektuaren sustatzaileek bildu nahi izan dutena, ikertzaileak bere bizitzaren berri emateko. Ataundarrak etxean sortu zuen irratia hain zuzen ere.
Berari zentziak asko gustatzen zitzaizkion. Eta lehengo mundu gerran egin zuen irratia. Sortu zuen bere eskuekin, eraiki zuen bere perumezarreko etxean ataunen. Eta entzuten zituen Europan ematen ziren albiztia. Eta gero kontatzen zituen horiek herri. Ez da errealitatearen isla fidela berak etzuelako hitz egiten irratitik, baina bai egin nahi izan zaio keinu hori Barandiaranen alderdi zientifiko.
Ba, entzuta zitula Europan zehar gertatzen ari ziren triskantza horiek eta herrian zehar zabaltze zituen, halakoa gertatzen ari omen da Europan, ez da. Eta halako batean, Guardia Zibilak edo ustezun espia zala eta bere etxea etorri omen zian irratia konfiskatzea edo.
Barandiaranek berak sortutako irrati horren bidez, lehenengo pertsonan kontatzen du bere bizitza, Andres Espinoza ilustratzaileak sortutako irudi leunak erabiliaz. Ahotsa, Ataungo Seme Jon Aizpurua kazetariak jarri dio, eta erabili duten hizkuntza apala izan da, ikertzaileak berak zuena, alegia.
Bihar genula, hoi da, Barandiaran berak kontatuko bazun bere historia, bere hizkuntza erabili bihar genunez. Eta hor berriz ere, beste anekdota batea junginan, lehenengo aldiz seminariora juntzanean, Gasteizea aterazanean, eta Eguberritan itzuli zanean, nahiko harro itzuli omen zan baserrira, etxeferoak botaz eta itzuli zan. Eta orduan amak hartu omen zion eta baratzea aterazun. Eta esan omen zion ikuste aldituk horko sagarronduak. Ordun da beti, ordun da apalago zioztek. Eta anekdota hori erabili genuen hizkuntza ere maila horretara jeisteko, eh?
Ilabetetako lanaren ostean, dagoeneko sarean ipini dituzte bost animazioak, bai YouTubeen, baita Barandiaran Fundazioaren webunean ere. Ikusleen erantzunak harritu egin dituzte sustatzaileak.
Eta egunero dagoela bisitaren bat baino gehiago gainera. Orduan, horrek ez dakit esperantza ematen digu badagoela Barandiaran ban gehiago jakin nahi duen jende. Hala ere gogoratu nahi dugu ez dela bakarre Gasteiz zuzendutako zerbait. Ze Barandiaran bere egunean Europa mailan eta mundu mailan referente izan zen pertsona zen eta gaur egun ere uste dugu danoi ongi etorriko litzaigukela gogoraztea, guztiona den pertsona bat izan dela.
Horiek horrela, Ezimugiko Lagunak dagoeneko hasi dira dokumentazio lanak egiten, erbestetik hasi eta ikertzailearen bizitzaren amaiera arte bilduko dituen mikrobideoak osatzeko. Tartean, esaterako, Eusko Ikaskuntzako lehendakari bezala eman zituen urteak. Guztia euskaldunen aitabitxaren argiak etorkizuneko belaunaldiak ere argistatzen jarri dezan.
Eusko Ikaskuntza, geroa elkarrekin.
Ordubiak eta ia 43 minutu, aipatu behar dugu Euskadiko Artxibo Historikoak Balka material fotografikoko enpresari buruz prestatu duen erakusketa Euskadiko Artxibo Historikoan jarri dute Bilboko Maria Díaz de Haro kalean dagoen egoitzan, argazkigintza eta erradiografien alorrean indarra handia izan zuen enpresara bizkaitar honek, enpresari bizkaitarre sortutako enpresa zen, naiz eta Burgosen egon, 1918 urtetik hasi eta 80. hamarkadaren hasiera bitartean, otsailaren 24 arte egongo da ikusgai erakusketa Juan Ramón Martiarena.
Erakusketaren jatorria zera da Balkaren dokumentu fondoa Euskadiko Artxibo Historikoaren esku utzi duela Javier González de Durana museologoak pasaden abenduan sinatutako akordio baten ondorioz. Enpresa ezagun honen etapa ezberdinei loturiko objektu, liburu, kartel, dokumentu, plano eta argazkiak biltzen ditu erakusketak, material asko eta anitza, Borja Aginagalde artxiboaren zuzendariak dioenez.
Material asko, material ezberdina, ez bakarekan agiria bezikan, probetak, liburu, objektu asko, gero propaganda, kartelak, dena etorri da, oso interesgarri da, eta interesgandikoa da, hola jasotzea, fondo osoa, hainbat detailekin, hainbat elementu ezberdinekin.
Burgosko Sopeñano de Mena herrian bazegoen ere, Euskal Enpresa buruen jabetza zen eta enkarterrietako 100 hiritarrek bertan lan egin zuten. Javier González de Duranak artxiboaren ondarrak bildu zituen galtzeko bidean zeudelarik eta material hori guztia konserbatzeaz eta bere garrantzia nabarmentzeaz arduratu da urte luzez. González de Duranak eta artxiboak sinatutako akordioaren arabera, Balkari buruzko erakusketa bat antolatzeko eta Balkak Sopeñanon zuen lantegi zarrean identifikatu diren beste dokumentu guztien berreskuratzea sustatzeko konpromisoa hartu du artxiboak. Borja Aginagaldek dio, hainbeste material duen artxibo gutxi dagoela eta material horren aniztasuna oso lagungarria dela Balka zemotako enpresa izan zen eta bere historia ezagutzera emateko.
Gure helburutako bat hau da jasotzea, jakin da gaina jaso egin behar degula gorotzeko urrengoi. Ez dara gu jaso eta gu ikusi ez. Gorde ondare dalako eta ondare bada, kauso enten ondare da, bihurtuko da berehala. Ez aztu hori, zatekan gorde behar dugu urrengo belonetako kudizate eta jakin izatela.
Balka, 1928 urtean jaio zen eta 80ko hamarkadaren hasierara arte egon zen irekia. Privilegiozko leku bat lortu zuen Balkak nazio mailan zein nazioartean argazkigintzaren eta radiografien merkatuan. Bere edapen eta etekin ekonomikorik handienak 1985 urtean lortu zituen, baina urrengo urtean ordea gainbera etorri zen, besteak beste, enpresa etzelako Espainia Europako merkatu erkidean sartu ostean sorturiko egoera berrira egokitzeko kapaza izan. 1983 urtean Balkak betirako itxi zuen. Balkaren historiari buruzko erakusketa otsailaren 24 arte ikusgai Euskadiko Artxibo Historikoan Bilboko Maria Díaz de Arokaleko 3. zenbakian.
Nekane, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Musika eta zinea gaur arratsean. Galdera bat ezer baino lehen, zu altzara?
Bai, galdera hori egin behar diegu, guk ere musikaren, musika honen egileari. Zu altzara edo zer zara edo zu nolakoa zara edo nolako zu zara diskonetan Joseba Irazokri egin beharreko galderak. Eta ondoren ere galdezka segitzekotan. Iker Maguregi zen egileak fin laburra egina baitu itxu baten pausoak jarraituz. Laburbiran herri batetik besterako pausoetan ibiliko den filma da, eta gaur geraldia gurean, patxada hartu eta pausoz pauso ideia sortu zitzaionetik gaur gure pantailan ikusi bitarteko azaltzeko. Badakizue, arratsean zu bazara, zuek bazarete, geu ere bagara.
Ordubiak eta 46 minutu, ba besterik ez, onaino gaurko kultur leiotik ikusi da entzun duguna, bihar ere ordubiak eta laurden inguru horretan hementxe izango gara, kultura albisteak jasotzeko prest.